obzor. Cestovatelský týdeník Rádia 7.
Všechno začalo jedním videem. Video mladé ženy, která zvala lidi, aby se připojili k pomoci opuštěnému kibucu, jednomu z mnoha kibuců v Izraeli, vzhledem k situaci, která v Izraeli nastala po útoku Hamásu. Říkala jsem si, že by mohla být zajímavým hostem, ale jak se k ní dostanu do Izraele? Martina Igazová je s námi dneska ve studiu, takže ji můžeme vyspovídat o tomhle speciálním cíli její cesty do Izraele. Tak pojďte s námi na místa, kam se asi běžně turista nedostane. Martino, vítej ve studiu.
Děkuju moc za pozvání. Šalom všem.
Představíš nám kibuc, to místo, do kterého jsi přicestovala?
Ano, přicestovala jsem do jedné z prvních kibuců, které bylo založené v Izraeli v roce 1948, kdy první lidé přijeli z Argentiny a potom odsud začali tvořit bratrské kibuce. Kibuc je to taková průmyslová zemědělská osada v Izraeli nebo komunita, která má tak trochu komunistický styl, kdy všechno mají společné, ať už se jedná o stravu, vzdělání, zdravotnictví, sociální péči, a v minulosti to byly i společné finance. Nyní je situace lehce jináčí i díky tomu konfliktu, co se stalo.
A tak to máme historii, a protože tvář v krajiny v Izraeli je různorodá, co člověk vidí konkrétně v tomhle místě?
Když přijdete do tohoto kibucu, tak uvidíte spoustu zeleně, spoustu květů, rostlin na stromu, které možná byste viděli tak v nějaké cizině anebo v botanické zahradě. Opravdu jsme obdivovali stromy, které měly na kmenech bodláky, nebo květy, které byly podobné orchidejím, a byl to takový strom celý. A je tam spoustu palem, kaktusů a exotických květin i rostlin, a taktéž i zvířat. Takže jsme viděli různé ještěrky, které jen tak bychom neviděli, papoušky, které tam létají. Takže najednou jsme se ocitli, dalo by se říct, v takovém ráji.
Co je okolo? Jak se vlastně dojíždí k tomuhle místu? Protože pro nás, kteří aspoň něco víme, to bývaly takové jakoby oázy uprostřed pouště. Je to i tenhle případ?
Je to i tenhle případ. Skutečně je to na poušti, kde je taková oáza. Kolem jsou malá políčka, na kterých pěstují ať už pomeranče, pomela, avokáda a nebo zeleninu. Je to všechno v blízkosti Gazy a je to tedy v místech pouště, takže jsou tam velká vedra, ale oni mají tak dobře zkvalitněný vodní systém, že všechno zavlažují, a tím pádem tam roste i v těch největších vedrech, což se týká kolem 30 nahoru až kolem 40. Takže jsou tam skutečně v létě obrovská vedra.
Jak ses tam dostala? Jaká je vzdálenost mezi přistáním letadla a tímto místem, potažmo tedy Gazou?
Je to zhruba tak vlakem, by se dalo říct, 2 hodiny. Autem jsme se tam dopravili do té hoďky, jelikož Izrael je celkově malý a dá se různými cestami velmi rychle dojet, tak tež to platí i u těchto kibuců, kdy to trvá tak zhruba hodina, nějakých možná 60 kilometrů.
Kde se vlastně přistane při letu z České republiky?
A přímo do Tel Aviv, Ben Gurion letiště.
Jak to je s jazykem? Protože hebrejština už jenom psaný, neřkuli mluvený projev je pro člověka absolutně neuchopitelný. Jak jsi si poradila s jazykovou bariérou?
No, to je velmi zajímavé, protože tam v Izraeli se mluví hebrejštinou, A jelikož je to úplně pro mě jazyk takový více, dalo by se říct, šumivý. A pro mě, já jsem využívala nejvíce angličtinu, což lidé tam mluví angličtinou a také i ruštinou. Pro mě je bližší ruský jazyk, jelikož jsem se učila rusky a taky často jezdila do Moldavska. Takže pro mě je bližší ruština, ale angličtinou se tam domluvíme se všemi, všichni mluví.
Byla jsi v Izraeli už někdy předtím?
Ano, byla jsem tam i v období, kdy začala válka 7.10.2023, kdy jsem byla přímo v Jeruzalémě a byla jsem u těch prvopočátků, co se tam všechno dělo. A to byl možná takový moment, kdy jsem soucítila s tímto lidem a protože jsem věřící, tak věřím, že Bůh mi vložil jakousi lásku a soucit k tomuto lidu, kdy od té doby jsem zatoužila být s tímto lidem a být jim nablízku, pomoct jim a hledala způsoby, jak to můžu uskutečnit.
Když jsi byla v Jeruzalémě a mluvíme o tom, že ty vzdálenosti nejsou velké, dalo se v ten den třeba zaznamenat detonace nebo vidět to až jako v Jeruzalémě, jak daleko vlastně ten konflikt je od centra?
Mm-hmm. Tak tehdy to bylo po celé zemi. Po celé zemi bylo slyšet sirény, dokonce i v Jeruzalémě. A někteří viděli rakety a bylo to zasažené po celé zemi bez výjimek. Takže jak i v té době, tak i nyní, kdy jsme tam byli teď posledně, tak jsme dokonce na vlastní oči viděli rakety a slyšeli neustále střely. Ale to možná proto, že to je blízko Gazy. Avšak nyní v těchto dnech, jak každý ví, tak byl konflikt intenzivní ze strany Iránu, takže to bylo celoplošně a jejich cílem bylo tak stejně jako i dřív zasáhnout po celé části Izraele, tak to tehdy bylo i v tom Jeruzalémě, kdy jsem tam byla.
Říká se, že tyhle kultury jsou jakoby více expresivní, více jako projevují. Jaká byla ta reakce na ulicích? Viděla jsi třeba, ačkoliv v Jeruzalémě nebyl přímo nějaký zásah, tak třeba, nevím, plačící lidi, ty projevy jakoby vnější?
Mm-hmm. Bylo zajímavé, že my jako cizinci jsme si mysleli, že to je, když jsme slyšeli poprvé ty sirény, že to je zkouška siren, tak jsme zvědavě vyšli ven a dívali se. A když jsme vyšli na ten balkon, který byl v přízemí, blízko chodníku, tak jsme viděli, jak lidé vybíhají ze synagogy a běželi se schovat. Paní na ulici nám říkala, honem, jděte se schovat do ukrytu, tohle není jenom tak. A takže oni vědí, že když slyší sirénu, že se musí schovat. Ačkoliv Izrael má kvalitní protiraketový deštník a lidé vědí, že jsou pod jakousi ochranou, přesto vlastně ty střepy z toho, co když je sestřelena ta raketa, tak může zasáhnout a mnozí ví, že když tohle uslyší, mají se schovat a dokonce mají naučené i takto svoje zvířata a pejsky, takže když jsme teď posledně se byli schovat do ukrytu, tak byl s náma i místní pejsek.
Takže tvůj první zážitek s touhle situací byl v Jeruzalémě. Jak vypadá ukryt? Kam jste se šli schovat?
Uh-huh. V každém domě mají svůj vlastní ukryt a dokonce my jsme byli tehdy ubytováni v apartmánu, takže i tam byla jedna místnost, která měla ocelové dveře, okna, které se dali zavřít, byli těsníci. Takže takhle vypadal ukryt v Jeruzalémě a v kibucu. Byly to přímo takové kostkované, jak bych to nazvala?
Jako kontejnery, mám si to představovat?
Ano, takové zděné kontejnery, do kterých se zašlo takhle jakoby dovnitř do takové ulity. A byly pevné, nebyly tam dveře, ale vešlo se jako kdyby do ulity dovnitř a tam se čekalo, než sirena dozní.
Takže vlastně tím zatáčením jakoby vzniklo uzavření, řekla
ano,
bych.
Ano.
Aha. Mm-hmm. A co zpátky do toho Jeruzaléma třeba, co v tom ukrytu je?
Oni to používají jako pokoj, takže tam mnozí třeba mají pokojík, dětský pokojík nebo ložnici. A když vlastně uslyší tuhle sirenu, tak celá rodina se jde schovat právě do takového ukrytu, takže k dětem nebo do ložnice.
Jeden pokoj je tady speciálně upravený, rozumím
tomu
správně.
Ano, je to tak.
Není podzemí, já si představuji ukryt podzemí.
Právě, že to tak není. V každém právě domě je takovýto ukryt a lidé se vlastně můžou schovat ve svém vlastním domě.
Pojďme už z toho prvního setkání v Jeruzalémě přímo do kibucu. Už jsme navštívili tamní ukryt, což je vlastně docela zajímavé místo, kde návštěvu začít. Jak lidé bydlí, jak tam vypadá ubytování a třeba vzhledem k tomu úkrytu, jak dalekou cestu musí člověk podniknout té své ubytovací kapacity, aby se do úkrytu dostal? Mm-hmm.
Možná, že bych se lehce vrátila ještě do historie, jak to měli dřív. Dříve, když tam přišli lidé z Argentiny, tak měli jenom stany, potom si stavěli takové dřevěné budky a nakonec v třetí té fázi si stavěli takové kontejnery, v kterých dalo by se říct, bydleli jenom rodiče a děti, měli zvlášť v jesličkách, školkách a děti je navštěvovali ty rodiče možná tak 4 hodiny denně, jinak spali na jiných místech. Takže ta místnost kontejnerová, ten kontejnerový dům, tak se skládal z koupelny, z malé chodby, kde má malinká kuchyňka na umývání třeba hrnečku, nádobí, ale nikoli na vaření, to bylo všechno společné v jedné místnosti. A pak tam byla větší místnost pro rodiče a potom místnost také, kde se schovává, takže nějaký ten úkryt. A takovýchto kontejnerů je několik po celém tom kibucu. A potom později tam začali přijíždět z jiných míst a pronajímat si území, takže si začali stavět domy. Ale takhle kolem toho kibucu jsou potom ještě zvlášť takto ukryty, které jsem popisovala, které mají v délce možná 2 metry na nebo 2,5 metru na třeba 1,5 velikostně, jsou obarvené, nabarvené hezky, takže děti vědí, kde se mají schovat. Jsou dobře označené a jejich, dalo by se říct, na po 100 metrech na každém kroku, takže v celém tom kibucu by mohlo být takových 30 až 40 takovýchto ukrytů. A v tom kibucu žije zhruba 1000 lidí, takže je to jako dobré právě, když jsou lidé venku, ať mají se kde schovat, pokud nejsou ve svém domě, jinak každý ten dům má ještě svůj vlastní úkryt.
Co vedlo ty původní osídlence k tomu, aby tam založili kibuc?
Protože původní osídlenci jsou Židé a věřili, že je to jejich země.
Židé z Argentiny.
Ano. Mm-hmm. Takže proto se rozhodli v tom roce 1948 vrátit vlastně do své země a žít pospolu. Proto všechno takhle měli společné a i vlastně tu výchovu dětí, protože bydleli ve stanech, tak logicky chtěli to tak udělat, aby to zvládali, tak měli někoho, kdo se staral o jejich děti. Samozřejmě potom se to stalo takovým dogmatem, že tak to bude. A mnozí rodiče už s tím nesouhlasili, když už měli domečky, chtěli být se svými dětmi, ale ten režim, to nastavení toho kibucu jim to nedovolovalo. Tudíž někteří museli nebo chtěli odejít kvůli těm podmínkám.
Dá se říct, že ty další kibuci, které zakládali, měli stejnou tvář, jak jsi mluvila o tom, že to bylo jako dogma, a nebo měli nějaký, řekla bych, manévrovací prostor, ta ostatní místa, udělat si to trochu po svém?
Mm-hmm. Jelikož tady tato kibuc byla první, která byla založena a od ní potom se rozrůstali další, že z této kibuce šli lidé do dalších míst a zakladali další kibuce, takže vlastně přenášeli tu myšlenku dál. Tady tato kibuc, jenž znamená razitele cest.
To slovo je významně kibuc, je razitelé cest.
Ne přímo kibuc, ale ten název
toho konkrétního místa, my budeme říkat kibuc M.
Ano, můžeme to tak nazvat.
Dobře.
Tak má ve významu razitelé cest a právě oni, ti, co tam přišli, právě chtěli vědět, jak to bude, jak to zvládnou, a potom, jak to už začalo fungovat, měli už svůj systém, tak potom vyslali další do několika vzdálených, třeba 10-kilometrově vzdálených míst, aby tam založili další takovou komunitu, osadu.
Takže vidíte, že na bezpečnost se musí pamatovat i do dneška. Konkrétní název toho kibucu, ve kterém pobýváme v dnešním cestovatelském magazínu Za obzor, vám neuvedeme. Je to kibuc M a mým hostem je M, neboli Martina, a po písničce se vrátíme, abychom se podívali detailněji na život v kibucu a také na podivuhodné události, které se váží právě k útoku Hamasu, jak jste sami zaznamenali, ve velmi těsné blízkosti jaksi ohniska napětí a té invaze. Zůstaňte s námi. Vítejte zpátky po písničce. Dnešní magazín Za obzor vlastně není úplně cestovatelský, spíš zakoušíme zemi skutečně nablízko v jejím reálném životě. Zemi Izrael, jejíž realitou se v posledních měsících stal zesílený vlastně válečný konflikt, invaze z oblasti pásma Gazy. Můj host Martina Igazová říkala, že kibuc, do kterého nás zve, ve kterém pobývala, je v těsné nebo docela v blízkosti Gazy. Takže se nabízí otázka, jestli bylo tohle místo cílem útoků Hamasníků. A zdálo by se, že snad by mělo, podle toho, co lidé zprávy dostávali, co jsme se tady dostávali ke zprávám.
Ano, je to tak. Toto místo bylo zasaženo teroristickou skupinou Hamas 7.10.2023 a byl velký plán, který zázrakem, místní lidé říkají tomu big luck, velké štěstí, jak bylo ochráněno a nikdo z tohoto místa nezemřel a nebyl vážně zraněn. A možná bych uvedla několik takovýchto případů a příkladů, které se děly na tomto místě. Už začátkem, kdy jeden z hlídačů tady téhleté, tohoto kibucu, neboť je tam několik takových vojáků, kteří hlídají tuto kibuc proti právě, už mají zkušenosti z historie, tak mají pevnou bránu a celá ta kibuc je oplocená s dráty, je všude kamerový systém, takže oni už z dřívějška jsou takhle zabezpečení, a tenhle ten jeden z těch hlavních, kteří mají na starosti jak práci tam, tak i bezpečnost, tak nad ránem slyšel mnoho raket, které letěly na Tel Aviv, na Jeruzalém, a probudilo to zhruba v 6.20 a probudil svoji ženu a ptal se, jestli to taky slyší a co budou dělat. Nakonec se domluvili, že půjdou i s dětmi do úkrytu. A skutečně, jak zavřeli dveře toho úkrytu, tak šílená rána do střechy, vletěla raketa, která ale zázrakem nevybouchla a dokonce nevznikl ani požár, což typicky u tady tohoto typu rakety tak je. Takže byli zachráněni, celou to horní patro, kde tento člověk se svojí rodinou nebo se svojí ženou spal, tak to bylo zdemolované. Takže když by tam zůstali, tak buď by je to zranilo, anebo by mohli zemřít. No, potom šel k svému sousedovi a začali slyšet střely a teroristická skupina, která začala tam se dobíjet, tak se rozhodli, že budou chránit tu zadní část tohoto kibucu. A přesuneme se možná teď do přední části, co se dělo. Vlastně další vojáci, kteří hlídali a jeden z těch nejvyšších velitelů začal bránit tu přední část a snažil se sám proti šesti teroristů bojovat a dokonce po něm hodili i granátem, ten však nevybouchnul. A byl za takovým kontejnerem schovaný, že když po něm stříleli, tak to proletělo první tou částí. A však v té druhé části toho kontejneru, kde on byl schovaný, to neproletělo, takže on byl dobře ochráněn a on mohl bránit tuto kibuc a odehnat část těchto teroristů. No, potom bylo zajímavé, že ta velká brána, která se otevírá jenom na čip, tak se z ničeho nic otevírala a zavírala, což ani tito místní lidé vůbec tomu nerozumí, jak je to možné. A nakonec, když spadnul celý elektrický systém, tak se zavřela úplně a oni se dovnitř nedostali. Tedy v době, kdy se chtěli dostat, tak měli mnoho práce na silnici, protože tahle ta silnice vedla od festivalu dál do Aškelonu a dalších míst. A jelikož na festivalu ta teroristická skupina Hamas zabila množství lidí, tak oni i utíkali po té cestě dál a oni potom byli po té cestě rozmístění, kdy zabíjeli lidí, kteří jeli právě z toho festivalu. Takže když měli mnoho práce na silnici, tak byla ta hlavní brána otevřena a když už pak chtěli vniknout dovnitř, tak se vlastně zavřela a byla už potom zavřena úplně, neboť spadl celý elektrický systém. Oni tedy rozbili, zničili tu branku, osobní branku, vnikli dovnitř a napadlo je, že najdou vysokozdvižný vozík, který vyhodí z pantu tady tu hlavní bránu. A tak běželi dovnitř směrem k traktorům a nenašli vysokozdvižný vozík, ale našli traktory. A tak se rozhodli, že to zničí těma traktorama. Klíčky sice byly v těchto traktorech, avšak když zapli motor, nebo chtěli zapnout motor, tak traktor vůbec nenastartoval. A oni v tom naštvání se rozhodli ten traktor úplně rozstřílet. No, potom opodál viděli vlajku Thajců, neboť v tomto kibucu pomáhali i Thajci, tak jako i v jiných kibucech, a rozhodli se, že unesou tyto Thajce. A když se blížili k tomu domu, napadlo je, že nejprve rozstřílí ten dům a kdo přežije, toho unesou. Takže začali střílet po tom domě a opravdu kulky prolétávali kolem těch Thajců. Dokonce jeden se podíval z okna, že co se děje, ale nikdo z nich nebyl zasažen. A vnikli tedy dovnitř, když zjistili, že všichni jsou naživu, tak vzali všech 12 a vyvlekli je ven, potom tu osobním brankou ven z toho kibucu. A tam už někteří z protiteroristických vojáků z IDF přišlo a už se schovávalo za některými ukryty. Napojili se očním kontaktem na ty Thajce a jenom ti Thajci je viděli. IDF jim dalo pokyn, aby si lehli a oni to pochopili. Lehli si všichni v jeden okamžik a oni postřílili všechny ty teroristy. Takže byli Thajci zachráněni. Vrátili se potom zpět. No, bylo množství takovýchto zázračných věcí, které se děly. Asi bych tu byla dlouhou dobu, kdybych měla vyprávět o všech, ale možná jeden z posledních, které ještě řeknu, tak bylo, kdy jeden z vojáků IDF našel u zastřeleného teroristy vysílačku. A protože on uměl arabsky, tak začal odposlouchávat, na čem se teroristé domlouvají. A domluvili se, že zaútočí na tuto kibuc už ve velkém a už byli na cestě. Oni totiž měli v plánu, dokonce se našla i kniha, plán, kde kdo bydlí, jak zaútočí, na jaká místa půjdou první. Chtěli jít ve třech vlnách. První vlna měla zničit bránu, uvolnit cestu druhé vlně, ta druhá vlna měla zničit všechny, kdo by tomu bránili, takže ochránce a vojáky. No a třetí vlna už měla zabíjet a mučit lidi. Takže když ten, který to odposlouchával, ten z vojáků, tak když slyšel, jaký mají plán, jak už jsou namířeni na tuto kibuc, tak začal jim v arabštině, se rozhodl, že jim bude velet. A tak jim řekl, že je změna plánu, všichni ať se vrátí na základnu. A oni poslechli, všichni se tedy vrátili na základnu. On mezi tím volal vojenské letectvo izraelské, že tam na tom místě je velké množství teroristů, ať něco učiní. Oni mu však nevěřili, protože když tam poslali tam dron s kamerou, viděli, že jsou tam vojáci, izraelští vojáci. Avšak později zjistilo, že to byli teroristé, kteří měli oblečení izraelských vojáků. Takže jakmile potom zjistili, protože každý voják, izraelský voják musí mít přilbu, musí mít přesné náležitosti, jak má vypadat, a mnozí z nich třeba neměli přilbu, chovali se podivně, takže letectvo dalo jim zpětnou vazbu, že opravdu to jsou teroristé, a tedy potom tam vhodili raketu, která zničila všechny. Těch lidí tam na těch autech bylo tam asi 10-12 aut plných teroristů, na každém v tom velkém autě bylo možná takových 10. Takže skutečně velké množství lidí bylo připraveno zničit tuto kibuc. Ale zázrakem byla ochráněna, takže nikdo nezemřel a nikdo nebyl vážně zraněn.
Ty jsi měla příležitost s těmi lidmi být. Co prožívali?
Tito lidé, takhle už zpětně, v ten okamžik byli v adrenalinu, takže ani nestačili přemýšlet vlastně, co se děje. Ale zpětně se jim to nyní vrací, kdy je to pro mnohé náročné, vyhledávají i psychologickou pomoc, mnozí z nich berou léky a velmi těžce to nesou, protože mnohému nerozumí, proč se tak dělo, a taktéž nerozumí tomu, proč oni byli takhle, takovýmto způsobem zachráněni, kdežto mnohé kibuce tak nedopadly. A mnozí jejich přátelé a blízci zemřeli. Pro mnohé je to taková těžká věc, že se snaží s tím každý sám nějak vyrovnat. Mnozí začínají i hledat Boha, protože do té doby byla většina část tohoto kibucu spíše nevěřící nebo ateisté. Ale mnozí z nich jsou nyní otevření o věcech mluvit a hledat, jak to je.
Byly tam v době útoku i děti?
Ano, lidé v ten den tak vlastně vůbec nevěděli, co se děje, protože nastřelí a občasné takhle zvuk raket jsou zvyklí. proto tam mají ty ukryty, že když uslyší nevyloženě sirenu, ale slovo Ceva Don, to znamená, že mají jít se schovat do ukrytu. Takže oni si mysleli, že opět se tam někde u Gazy střílí a nic tak výjimečně to neprožívali. Až potom, když to bylo takhle ve velkém. Dokonce jední teroristé se dostali do jednoho z domů a byla tam rodina. Teroristé měli s sebou ještě jednoho, který tam měl vykrádat, takže byli tři. Ti dva teroristé potom odešli, ale ten, který měl vykrádat, tak šel přímo k sejfu. Rozbil sejf, ale nic nenašel. Ten sejf byl úplně prázdný. A protože už slyšel, že byla střelba před domem a pochopil, že zřejmě ti další dva jsou zastřelení, tak si vzal nůž a šel do ukrytu v tom domě. Jenže v tom ukrytu našel rodinu s dětmi, ženu se dvěma dětmi a otec zrovna byl právě venku a pomáhal ostatním chránit kibuc. A možná každého by napadlo, že asi zřejmě, když měl nůž v ruce, tak půjde ublíží dětem i ženě, ale nestalo se. On se schoulil do klubička, držel nůž v ruce a čekal, co se bude dít. A tom potom vnikli dovnitř vojáci a zneškodnili ho.
Takže tam byl v přítomnosti té ženy a těch dětí?
Ano, i takhle jeden z těch teroristů, který ale měl jenom za úkol krást.
Asi by, jak jsi říkala, těch příběhů, těch prožitků bylo spoustu, ale my se teď dostáváme k současnosti, k tomu, co to s jednou českou mladou ženou udělalo a co to v ní probudilo. Takže po písničce se v magazínu Za obzor s Martinou budeme právě soustředit na to, co vlastně vzniklo na základě těchto událostí. Naprosto ojedinělou a netradiční cestou podnikáme v dnešním magazínu Za obzor. V Izraeli už jste s námi byli prostřednictvím rádiových vln mnohokrát. Teď jsme ale v jednom z kibuců, který je v blízkosti Gazy a zažil útok tak jako mnohá další místa 7. října 2023. Nicméně toto místo zažilo několik podivuhodných zázraků a nikdo nebyl ani zabit, ani zraněn. Přesto ten otřes, ta situace zanechala hluboké stopy. Do těchto míst se dostala Martina Igazová, která s námi je v dnešním magazínu Za obzor a na základě setkání s lidmi a také předpokládala bych tou silou toho místa, se rozhodla reagovat. Martino, o co jde a jak vlastně ten celý projekt, který teď máš v rukách ve spolupráci s dalšími, vznikl?
Vznikl, když jsem se rozhodla, že znova pojedu do Izraele na měsíc do modlitevního domu na Olivové hoře, kde jsem pak strávila a učila se jako správce jeden měsíc. No a ke konci toho měsícu jsem se rozhodla, že půjdu přes ICEJ, což je Mezinárodní křesťanská ambasáda Jeruzalém, do dobrovolné pomoci v kibucu Yad Mordechai. A tam jsem pomáhala s sbíráním pomela. A u toho jsem zjistila od místních lidí, že farmáři a celkově ty kibuce jsou v krizi, neboť nemají lidi. Jelikož tam vždycky pomáhali lidé z chudých zemí, jako z Thajska, Rwandy a podobně, tak nyní tam nejsou a veškerá práce, veškerá pomoc je založena jenom na dobrovolnicích. A mě se to velmi tehdy dotklo a jsem si říkala, že vlastně i to pomelu, které teďkom sbírám, půjde jenom na šťávu, že ani nepůjde na prodej a a že opravdu farmáři nemají lidi, kdo by jim sbíral jejich ovoce a zeleninu a že celý ten zemědělský systém může krachnout. A tak jsem chtěla aspoň něčím málem přiložit ruku k dílu a rozhodla jsem se, že bych v budoucnu tam přivedla nějak skupinku mladých a že bychom takhle pomáhali farmářům. Nakonec jsem se na internetu dostala k jedné organizaci, která nabízela pomoc, nebo nabízela, že kdo se chce zapojit právě do pomoci farmářům a že budou za to platit. Já jsem jim napsala, že placení nechci, ale jestli by se mohli postarat o ubytování a stravu. Oni mi potom dali kontakt právě do téhleté, do toho kibucu a já jsem si myslela po dlouhou dobu, že mluvím s farmářem. Nakonec jsem s farmářem nemluvila, ale s jedním z tím člověkem z tohoto kibucu, který má pod sebou právě to zahradnictví a úpravu toho terénu tam. No a tak potom, když už jsem se domlouvala a vlastně jsem byla i taktéž v kontaktu s Karlem Sedláčkem, který vede modlitby pro Izrael a společně jsme nazvali projekt České ruce pro Izrael a pozývali lidi, takže se uskupil takový tým pěti lidí a rozhodli jsme se, že tam pojedeme v budoucnu, že bychom i spolupracovali s organizací nadačním fondem Nehemia. A to se tak stalo, byli jsme první průzkumný tým, tak stejně jako se i tato kibuc jmenuje. Takže se nás to velmi dotklo, že jsme věděli, že jsme na správném místě ve správný čas a i když jsme vyloženě nepomáhali farmáři, tak jsme věděli, že máme tam být pro tyto místní lidi a pomoct jim připravit tu půdu tam pro to, aby se zbytek tohoto kibucu mohl vrátit, neboť množství rodin žije ještě v hotelích a v tomto kibucu celkově žije 1000 lidí. Nyní je tam takové přes 100, takže 150 zhruba. A my jsme tam byli také proto, aby jsme mohli připravit to okolí a zvelebit to tam, aby ti, co se vrátí, tak mohli, nemuseli mít už tolik práce. Neboť dlouhodobě byla tato kibuc uzavřena a zaneslo se tam z těch listí, z toho smetí a z toho všeho, co tam bylo nepořádku, kdy tam dlouhodobě nikdo nebyl, tak byla tam spousta práce a stále pořád je. Lidé se chtějí vrátit v červnu, ale všechno závisí podle situace, protože ten konflikt a to, co se nyní děje, je natolik vážný, že mnozí se ještě zdráhají přijet do tohoto místa. A mnozí z nich ani nechtějí už se vrátit, protože mají strach, že se ty věci budou opakovat.
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak se ten projekt vlastně trošičku posunul, že ta představa byla nějaká a ono se to trošku změnilo. A také je to tak, že do tohohle konkrétního kibucu M si dojela s tou skupinou dobrovolníků jako poprvé. Sama si to prostředí neznala, prostě jste tam dojeli.
Přesně tak. Vůbec jsem nevěděla, jaká je historie tohoto kibucu. Vůbec jsem nevěděla nějaké podrobné detaily. Všechno jsem se dozvěděla až na místě i o těchto zázracích, to, co se tam dělo 7.10. A nám to bylo takovou zpětnou vazbou, že jsme na správném místě, jsme tam ve správný čas a chceme v této práci pokračovat a rozhodli jsme se, že budeme tam jezdit pravidelně každý měsíc v rámci tohoto projektu a naštěstí i nadační fond Nehemia nás zaštiťuje, takže všechno nyní je teď pod ní. A nedávno, tedy minulý týden, jsem se vrátila s druhým týmem a byli jsme tam opět v tomto kibucu, ale zároveň jsme rozšířili projekt o projekt farmář, takže je tam jeden místní, který má avokádo, ale má spoustu práce a nezvládá to, takže jsme mu pomáhali. Takže jsme rozdělili tenhle projekt na projekt kibuc a projekt farmář. Část z nás mu pomáhala a část byla v tomto kibucu a pomáhala s úpravami a terénu. Přemýšlíme nyní taktéž o třetí části tohoto projektu a to bude oáza odpočinku pro rodiny, neboť lidé si zažili velké utrpení a mají neustále stresy, tak nás napadlo, že bychom je vzali na týden do Česka a české církve a rodiny by se o ně staraly. Takže je to v procesu a jsme nyní i ve spolupráci s německou církví, která by se do toho chtěla zapojit taktéž. Takže nyní je všechno v takovém procesu a jsme zvědaví, co, jak se to bude dál vyvíjet, tento projekt.
To máme štěstí, že jsme takhle uprostřed toho varu, toho kvasu, že už to nejenom reflektujeme zpátky, za pár let si budeme říkat a tam se stalo tohle, a tam se stalo tohle, a my jsme přímo s prstem na té podobě, abych tak řekla. Ty jsi na začátku mluvila o té skutečnosti, že mnozí kibucníci nejsou ani lidé věřící a že ty události konkrétně na tomhle místě s nimi nějak zacloumaly, vedly je k otázkám. Jak vás vůbec vnímají jako křesťany, že tam přijíždíte?
Mm-hmm. Zpočátku jsme byli opatrní, protože Izrael nemá moc rád slovo misionář, slovo křesťan a po zkušenostech i od přátel z jiných kibuců, kdy jim hrozilo právě jakési vyloučení, když si jenom povídali o tom, jak uvěřili. Tak jsme byli velmi opatrní a nechtěli jsme udělat něco, co by poškodilo nějak ten vztah i tu budoucí spolupráci. Tak jsme tam nejprve položili základy důvěry, lásky a chtěli jim vyjádřit především lásku a to, že při nich stojíme a chceme je potěšit, chceme být s nimi a že se o ně zajímáme. A skutečně oni to vnímali, že dokonce věříme, že to bylo i taková boží milost, kterou nás přikryl, kdy lidé potom, když jsme přijeli do Česka, tak nám stále psali a někteří z nich vyjadřili, že opravdu plakali za námi, protože měli s námi velmi důvěrný vztah a to celkově, jak s náma strávili ten čas, tak se jich velmi dotýkalo. V tom druhém týmu už mi přišlo, že to šlo spíše do šířky, že jsme rozšířili i kontakty, setkali jsme se s dalšími lidmi, dokonce i s jedním člověkem, který právě toho 7.10. byl na táboře s dětmi možná tak 200-300 metrů od kibucu a stanovali. Když slyšel právě nad ránem ty rakety, tak se s dětmi rozhodlo, že půjde zpátky do kibucu a potom 10 minut na to přišla teroristická skupina Hamas právě těmi místy, kde oni spali. A tak jsme mohli se o tom sdílet, povídali jsme si o tom a na konci jsme mohli i mi říct, že je to zázrak, že věříme, že to je zázrak a mohli jsme se sdílet i s naším svědectvím, jak jsme uvěřili. A pro něho, on byl velmi otevřený a bral to, že nijak nebyl proti nám nebo tak, ale opravdu byl otevřený k těmto rozhovorům. Takže podobných takových rozhovorů jsme měli více, kdy lidé hledají. Jeden z kibuců řekl, že dříve tak pěl k tomu buddhismu a spíše k těmto východním náboženství, ale ví, že to je prázdné a taktéž je otevřený pro rozhovory. Takže vidíme, že tam něco je dobré, co Bůh připravuje a věříme, že jsme právě v tom správném čase, kdy se můžeme sdílet o naší víře a že můžeme být v tom svobodní.
Co slyším je, že to začíná láskou a službou a pak to pokračuje přes vlastní svědectví, přes vlastní zkušenost, ne přes nějaké kázání, jakési doktríny. I to, nebo cokoliv, co ve vás zůstalo z tohohle rozhovoru, A moc si přeji, aby to přineslo úrodu, aby to s námi něco udělalo, abychom nezůstali stejní, tak jako Martina nezůstala stejná a jde dál a dělá dál ty svoje kroky. Martino, na závěr, když teď zavřeš oči a řekne se Izrael, co vidíš?
Já vidím Boží lásku, která je vylitá na této zemi, kdy Bůh miluje toto místo a já spolu s ním taktéž.
Už od roku 2013 cestuje můj host Honza Kotík po Tanzánii, ale ono to možná má ještě hlubší kořeny. Mě vlastně zaujalo to, že se dá do Tanzánie dovést traktor. Zajímá vás, jak k tomu všemu došlo? Tak jste tady správně, vítejte u poslechu pořadu Za obzor. Honzo, i vás pěkně vítám.
No, děkuji.
Takže jak to vlastně všechno začalo?
No, to musíme začít úplně ze široka, protože začalo to už kdysi na studiích v Římské koleji Nepomučenum, kdy mě tam otec biskup poslal na studium teologie. Byl jsem tam 2 roky a na té koleji v Nepomučenu, tak to je kolej, která má dostatečně velkou kapacitu. Kněží a studentů z Česka je málo, tak se musela doplňovat studenty ze zahraničí a byla tam také komunita studentů z Tanzánie. Tam jsme se seznámili s otcem Norbertem. Norbert Kinolo Kalimangasi se jmenuje. A potom, když jsme tam končili, tak jsme si tak nějak slíbili, že se jednou navštívíme a k tomu došlo potom v roce 2012, v lednu 2012, kdy jsme si s kamarády řekli, že chceme vyrazit na cestu do Tanzánie, kde je nejvyšší hora Afriky, Kilimandžáro, na kterou bychom rádi vylezli a při té příležitosti, že můžeme navštívit otce Norberta v jeho farnosti. No a jak jsme ho navštívili, tak nás to chytlo za srdce a od té doby vlastně jsme se domluvili, že v jeho farnosti budeme nějak pomáhat.
To je prima. Já jsem myslela, že budeme mít především misijní výjezd a ona tady bude i nějaká ta turistika. Co kdybychom tam začali? Podařilo se vám vylézt na Kilimandžáro?
Podařilo se nám to. Trvalo to celkově i se sestupem asi nějakých 6 dní. 5 dní jsme šli nahoru. Jestli si to už to je 10 let, nemám nikde zápisky. Ale tak nějak to bylo. 5 dní jsme šli nahoru, den dolů, potom jsme se sestupovali. A byl to silný zážitek. No.
Počítám, že dneska už jste zkušený a přesně víte, co máte naházet do kufru. Ale tenkrát na začátku, jak vypadaly přípravy? A zajímá mě i, jak se na Kilimandžáru spí, nocuje. Co jste věděli a co vás třeba překvapilo?
Přípravy nebyly složité, protože jsme jeli se skupinou kamarádů, kteří rádi cestují do hor, takže v podstatě jsme se balili stejně jako do jakýchkoliv jiných hor, na jakoukoliv jinou horskou turistiku. Rád jezdím na čundry, na vandry po horách, a takže to balení bylo stejné. Protože to byl výstup, který nebyl teda složitý, co se týká třeba toho horolezení. Je to takzvaný choďák, to Kilimandžáro, není tam žádný takový velký horolezecký potřeby, tam nejsou nutné.
I to byste zvládl?
No, asi ne, asi bych se to musel učit trošku, ale asi nějaký takový jako jednoduchý, ano.
Tady to ale nebylo třeba, takže prostě se tam šlape po nějakých chodnících.
Ano, chodí se tam po chodnících. Maximálně jsme měli sebou mačky, aby nám to neklouzalo, ale co si tak vybavuju, tak jsme je ani nepotřebovali použít. No a ptala jste se na spaní, tak spaní jsme spali ve stanech, v kempech, které tam jsou připravené vlastně, ale stany jsme si nesli sami.
Jestli tomu dobře rozumím, tak jste se zbalil jako na celkem standardní vandr, no ale pořád je to Afrika. Co věci jako očkování, jak jste se na tuhle tu část připravoval, že to přeci jenom nebylo tady někam do Beskyd?
Samozřejmě očkování do Afriky je potřeba, tak to jsme absolvovali. Tam se očkuje proti žloutence typu A a B. Doporučuje se břišní tyfus. Když se cestuje tam do Zanzibaru, tak žlutá zimnice. Pak tam hrozí malárie, tak proti malárii se nedá očkovat. Tam se musí brát antimalarika, prášky, které člověk bere každý den, tak nějak preventivně. Takže to, jo, to všechno bylo jiné oproti těm vandrům do hor, kde tady tohle nehrozí. No.
Na těch přípravách v těch opakovaných cestách se mnoho nezměnilo. Musíte opakovaně absolvovat ta očkování, nebo jak to vlastně probíhá?
Většina očkování potom je vlastně až doživotní, když se zopakují nějak dvakrát, třikrát, takže už jenom některý se opakuje po 3 letech a teď nevím, který to je.
Disciplinovaný turista se ale přeci jenom něco zjistí o té zemi. Pamatujete si, dokážete se ještě vrátit do těch chvil, kdy jste o Tanzánii vlastně nic nevěděl. Co jste si zjistil, s čím jste do té země jel?
Na to jsme naštěstí tam měli kolegu Vladimíra Záleského, faráře ze Žďáru, který tady tyto věci rád dělá a umí to dobře dělat, zjišťování tady těch informací, takže on pořídil průvodce a postupně při přípravě tak to vždycky četl a věděl, co a jak, takže nás s tím postupně seznamoval. Co jsme věděli taky, tak bylo tak dopředu známo, že na Kilimandžáro je potřeba průvodce a že je tam docela vysoká cena vlastně vstupného. Dopředu jsme věděli, že tady tohle není náš šálek kávy, protože když jsme to pak začali už na místě rozvíjet vlastně tady tohle tu cestu a zhánět průvodce, tak najednou nám začali vlastně nabízet takovou službu, že nám sebou dají průvodce, nosiče, kuchaře, lékaře, takže z té naší výpravy, kdy nás bylo 6, tak by nás jsme napočítali, že by nám dali dalších asi 10 nebo 11 lidí sebou a to jsme teda nechtěli. Tak jsme měli velkou práci s tím přemluvit místního průvodce, kterého nám tam Norbert našel, abychom takovou velkou výpravu nemuseli pořádat, protože taky jsme vlastně všichni, kdo tam byli, tak byli skauti a když chodíme do hor, tak si rádi všechno tak nějak zařizujeme a neseme sami a i tady jsme na to byli připraveni. Takže jsme měli velkou práci přemluvit toho průvodce, aby šel s náma jen ten průvodce, protože to tam ze zákona je potřeba, nebo tam jsou takový pravidla, že tam člověk nemůže sám, aby s náma šel jen průvodce. Tak nakonec se podařilo ho přemluvit k tomu, že šel s námi on a ještě další dva muži. Jeden zařizoval vodu nebo nosil vodu a jeden byl ještě taky jako pomocník, takže jsme přibrali tři lidi a když jsme potkávali ty výpravy, tak se mu smáli ti místní průvodci nebo se ho tak jako v legraci ptali, kde sehnal ty bílý nosiče. Protože to se tam nevidí, aby bílý muž si všechno nesl na zádech.
Když tak mluvíte o tom, že jste se s ním domlouval, tak to už byl kus Afriky a teď máte ty letité zkušenosti. Když oni mají nějakou představu a vy máte nějakou představu, jak dlouho to třeba trvá? Jak to vypadá, než se dostanete k nějakému kompromisu?
Aha, tak to nedokážu úplně přesně říct.
No, mě spíš zajímá, jestli ho třeba naštvete, že máte svoji představu, jaké tam jedou emoce. Vy, jestli jste už potom netrpěliví, protože on si stojí na svém. Asi tak pro to jednání s tím domorodcem.
No, asi nějakou dobu trvá a nedokážu říct, jak dlouho, než vlastně my, a je to v různých jiných situacích, než my vlastně dokážeme pochopit, nebo než ten místní nám dokáže taky vysvětlit, jaká jsou tam místní omezení. Jo, to je věc, protože že jo, když teda vezmu konkrétní příklad tady domlouvání té hory, tak pro nás je tady v Evropě normální, že člověk na hory jde sám. A že to, že jde na hory, že chce vylézt na nějakou horu nebo vstoupit na nějaké území, takže to je zadarmo. Jo? Když si řeknu, že chci na Mont Blanc tady, tak se zbalím s dvouma kamarádama a jedu na Mont Blanc. Nikomu nic nemusím říkat, jenom je potřeba, abych to nějak znal, jo? A můžu tam vlastně vylézt. Kdežto tam je to jinak, tam samozřejmě turismus je průmysl, takže turismus tam přináší peníze, takže každý den strávený tam v té oblasti Kilimandžára je spoplatněný, jo, každý nocleh, a pak zároveň je tam taky zákony předepsáno, že tam člověk nemůže sám, ale musí s průvodcem. Máme to tady taky, tak známe to třeba ve Vysokých Tatrách, že, jo, že na Gerlachovský štítce taky musí s průvodcem. Máme to, známe to. Ale všeobecně tady do národních parků je vstup zdarma a po horách si můžeme chodit, jak chceme. Tak to je třeba něco jiného. To v té Tanzánii není, protože tam to využívají. Využívají pro turismus a ať se člověk chce kamkoliv podívat, tak vždycky musí někde zaplatit vstupné. Ať se chce podívat k nějakému vodopádu, na nějakou horu, tak vždycky tam je budka se strážcem, který tam vybírá vstupný.
Já teď přemýšlím i nad těmi dalšími vašimi setkáními. Tady se vám podařilo toho domorodce přesvědčit, že to udělá po vašem. Ono to ale vždycky takhle nemůže být, když spolupracujete. My budeme ještě dál mluvit o vašich projektech, kdy opravdu musíte na stavitelských projektech, zemědělských projektech prostě spolupracovat. Tam asi hraje velkou roli právě naopak naslouchat a přizpůsobit se tomu. Jak jste se naučil, jak jste se posunul třeba v tomhletom v komunikaci s domorodci? Nebo co bylo to nejdůležitější, co jste musel pochopit?
No, pochopit, že to nemůže být podle našich představ, že vždycky musíme vycházet vlastně z těch místních podmínek a to je někdy velice těžké tohle přijmout. A co se týká domluvy s domorodcema, tak máme vlastně takový kanál, většinu domlouváme přes toho našeho kamaráda, otce Norberta. A to je člověk vzdělaný, studoval taky tady v Římě, takže zná už víc třeba tu evropskou mentalitu a evropské prostředí, takže přes něj všechno domlouváme, takže už je to takový kanál a zprostředkovaně, tak je to pro nás možná snazší, ale ale ano, pochopit ty místní podmínky a ty přijmout, to je důležitý, aby pak to mohlo jakoby nějak jít. A zároveň do toho vnést i něco, co třeba místní moc nemají, nebo mně přijde, že jak člověk žije v nějakých jako podmínkách nebo daných věcech, tak pak si nedokáže představit, že to může být i jinak. To je ta věc nápady. Poznávám, že místní nemají tu invenci, nemají ty nápady, takže to, co se tady vlastně nějak setkává a co nějak třeba může i drhnout, že tam často přineseme nějaký nápad, který oni nemají. Dá se tam potom realizovat, když se přijmou ty místní podmínky, ten nápad se taky musí těmi místními podmínkami nějak upravit, ale to je důležité, mít tu myšlenku a mít ten nápad, který to pak jakoby tlačí dál. A to je to, co jsem zjistil, že třeba těm místním trošku chybí, mít tu invenci nebo mít ty nápady, mít nějakou takovou představivost, protože oni často prostě něčem žijí, že to je tak dané a že to třeba nejde změnit. A ten nápad, to je to, co tam jako je důležité, abychom tam vlastně nějak přinesli.
Tak to už se dostáváme do toho, kam se běžný turista nedostane. Do běžného života, do nejbližšího kontaktu, dokonce do spolupráce s místními. Než tam půjdeme, za chvilenku po písničce, tak bych byla ráda, kdybychom ještě zůstali v tom cestovatelském módu. Já, když se řekne Tanzanie, tak si představím jezero Tanganyika. Je to místo, které jste navštívil? Máte tam nějaký prožitek?
Jezero Tanganyika jsme nenavštívili.
Jezero Malawi?
Jezero Malawi jsme navštívili a zapůsobilo na mě úžasně. To je jezero, které je z jedné strany obklopeno tanzánskými horami, tvoří vlastně taky hranici se státem Malawi a vypadalo moc krásně a úžasně. Je tam do toho jezera tam teče jeden krásný vodopád, ke kterému jsme se vypravili. Jsou tam takové malebné lodičky a připadalo mně, když jsme tam byli, že to je jedno z prvních míst, který vlastně je pro místní turistiku, že tam my jsme tam byli teda asi v neturistické sezóně, ale že jsme tam téměř nepotkali bělochy, ale že to bylo místní a bylo prostě úžasný, no, to jezero.
Tak jako si Brňáci jezdí na přehradu, tak...
Asi tak.
Někdy to tak je. Já to tak pozoruji, že určitá země v původně jenom cestovateli a návštěvníkovi nějak zapustí kořínek, zasekne drápek a už tam zůstane. Mám za to, že něco takového se stalo s Tanzánií v srdci mého dnešního hosta Honzy Kotíka, faráře Ořechovské a přilehlých farností. Já to nikdy nedokážu všechno správně vyjmenovat, tak doufám, že mi bude odpuštěno. Takže od turisty ke služebníkovi. Jak se tohle stalo?
No, stalo se to hnedka v tom prvním roce vlastně, když jsme z Kilimandžára, které jsme úspěšně zdolali, jeli navštívit farnost otce Norberta, kamaráda. A on tam v té době zakládal školku, nebo měl myšlenku založit školku v té své farnosti. A tak jsme mu tam jeden den s tím pomohli a oni tam za náma přišli, ty děti místní. No a ty nás vlastně chytli za srdce a tak jsme se domluvili, že budeme nějak dál spolupracovat s nějakou pomocí.
A pak byla potřeba právě ta myšlenka, ten nápad, o kterém jsme mluvili v předcházejícím vstupu. Já mám ve svých poznámkách velkým písmem traktory, tak teď by mě zajímalo, jaká je souvislost mezi dětmi, které se dotknou srdce evropského brněnského faráře a přepravou takových monster, jako jsou traktory do Afriky.
Tak když jsme odjížděli ten první rok, tak jsme se bavili s Norbertem vlastně, jakou pomoc by uvítal nebo co by bylo potřeba a tak jsme rozvíjeli to, že oni mají jako farnost, má nějaké polnosti, které musí obdělávat, pak třeba, že potřebují stavět dům pro katechistu a že tedy taky rozvíjí tu školku a jedna z těch myšlenek právě byla, že by se jim na to pole hodil traktor. Rozešli jsme se s tím, že vlastně jsme se nedomluvili na něčem konkrétním. No a to bylo někdy v únoru, kdy jsme tam byli. No a on mi pak v květnu zavolal, že o tom ovšem přemýšlel a říkal, že by ten traktor chtěl a potřeboval. Že... No a to bylo pro naše dobrodružné povahy s Vladimírem taková voda na náš mlýn, tak jsme se toho chytli a začali jsme tady tuhle myšlenku rozvíjet, dovést traktor do Tanzánie a tam se na něm svést.
Předpokládám, že se povedlo. Počítám, že jste ho tam nevezli letadlem. Jaká byla domluva ohledně těch detailů, jenom v krátkosti?
Tak tvořilo se to dlouho, od toho května jsme na tom nějak pracovali. Vybrali jsme typ, který tam povezeme, staré traktory Zetor 50, Zetor Super 50. Jak mi chlapi radili ve farnosti, tehdy to byla ještě farnost Přímětice u Znojma, abychom tam pořídili tady právě tyhle staré Zetory, protože se to dá opravit kladivem na poli. A takže tak jsme zjistili, a zdali se koupit za 50 000 zhruba, tak jsme zjistili, jak se tam dopravují. A je to kontejnerová doprava, kontejnerů jsou dva druhy, jsou 20-stopé a 40-stopé. A do toho 40-stopého jsme zjistili, že se vejdou tři traktory. Takže jsme s pomocí farníků udělali sbírky v našich farnostech, zaplatili jsme vlastně tři traktory po 50 000. No a pak jsme je naložili ve Žďáře nad Sázavou do kontejneru, odeslali a svěřili spediční firmě, která je dovezla teda do Hamburku. V Hamburku se to přeložilo na loď. Lodí to jelo do Dar es Salaamu a měli jsme to tak jak nějak vypočítáno, že až tam přijedem, tak už to tam bude a budem to nějak úředně vlastně vyclívat a dostávat z toho přístavu.
Takže se povedlo a opravdu jste se svezli na traktoru tam na místním políčku.
Po velkých potížích se to povedlo, po velkých administrativních překážkách, které se taky povedlo překonat, tak ano, tak jsme traktory dovezli do Ifakary, v Ifakaře vyložili a z Ifakary asi 170 kilometrů jsme jeli na místo.
No na to se chci právě ptát, na ty vzdálenosti, protože to asi nebude, jako tady jezdíme po okrese Brno. A jak moc lidí je koncentrovaných na jednom místě? Tak jak jste říkal, že jste se potkal s dětmi, jak velká je třeba komunita okolo farnosti, té první farnosti otce Norberta, tam, kde jste vlastně poprvé zakotvili?
Tak otec Norbert říká, že ta farnost Mpanga má s těmi okolními asi kolem 10 000 obyvatel. On má farní kostel v té vesnici Mpanga a pak tam má čtyři takzvané outstation, to znamená filiální kostely, takže ještě do čtyřech míst dalších jezdí. A říká, že to má právě těch 10 000 asi lidí, ale přesně nevím. Ono se to tam těžko nějak určuje, protože tam je to často tak jako rozlehlé to osídlení, takže...
Jak vypadá osada? Jak velká je osada? Mám si představit blátěné hliněné domky se slámovou střechou? Vezměte nás do takové typické tanzánské vesnice té oblasti, kde se vy pohybujete.
Tak vesnice... Vesnice se často nachází u cest, to je logické, a vždycky prostě silnici nebo cestu, často jsou to tady na tom venkově prašné cesty, nespevněné, tak prostě lemují cestu domy. A tam Panga má asi 3 000 obyvatel zhruba. No a od té cesty dál tak jsou různě rozeseté takové jako domečky, často jsou to domečky, kolem kterých je i nějaké políčko malé, takže je to tak jako všechno dost spojené. Člověk neví, kde je pole, kde je něco, kde je divočina už, protože to často tak jako splývá, že to tak není ohraničené, tak jak jsme zvyklí tady u nás. Je to všechno propojené. Domy tam lidé staví buď takovým tradičním způsobem, že to je konstrukce z bambusu propletená a oplácaná blátem a se střechou z banánovníků. Takže to je taková tradiční, nejlevnější konstrukce. V tom žijí ti nejchudší lidé. Kdo našetří víc peněz, tak už si postaví cihlový domek.
Takže banánovník, bambusy, nemám si tedy představit tu vyprahlou Afriku, tak jak je běžná představa. Jak tam vypadá vegetace?
Tam, kam jezdíme, tak to je podhůří hor, takového pohoří a je tam celkem zeleno. Většinou tam jezdíme teda leden, únor, takže to je taková přestávka mezi obdobími dešťů, tak je zalito a všechno se zelená, takže tam nejsou, není to oblast pouštní, je to oblast vlastně těch tropických dešťů. No.
Koho ve vesnici potkám? Předpokládám primárně děti, ale jaké je složení třeba věkové obyvatel? Nepotřebuji statistiky, spíš dojem, jestli potkáte starce, nebo je to zřídka, jestli jsou venku spíše muži, ženy, jak to vypadá na ten pohled?
Jsou tam zastoupeny všechny generace, těch starších je míň, občas tam někdo starší je vidět, ale to, co nemáme tady a je tam, tak tam prostě, když člověk jde vesnicí, tak vidí, že ta vesnice žije. Tam se pohybují lidé. My vždycky, když se vrátíme odsud a projíždíme tady místními vesnicemi, tak dveře zavřený, na návsi nikdo, kolem si cest nikdo, všichni jsou buď doma nebo v práci. A tam je prostě život, tam se žije na té návsi, jsou tam obchody, jsou tam mladí kluci, kteří tam jezdí na motorkách, pořád něco vymýšlí a tak. Je tam prostě život, jsou tam lidi.
Když si představím děti, tak prostě klubko nějakých rozjívených uličníků. Jestli jste se dostal do rodiny, jak třeba vypadá výchova? Kdo víc se podílí na třeba káznění, nebo jestli mají něco, jako že si vykládají o životě, nebo opravdu je to všechno tak jako vyložené ven do té komunity?
Tak úplně do těch rodin nevidíme. Výchova tam probíhá, já si myslím, nebo se domnívám, že to hodně je na těch ženách, na těch matkách, protože ti muži přeci jenom třeba chodí, mají nějaká třeba i zaměstnání, že musí z toho domova, takže ty ženy, matky drží víc ten domov, takže pak ta výchova dětí je víc a hlavně na těch ženách. A hodně taky se svěřují vlastně ty malé děti těm starším. Vidíme tam holky, já nevím, co chodí do druhé, třetí třídy a už mají vlastně na zádech svého malého bratřička nebo sestřičku. Děti do školky už chodí pěšky sami. Rodiče jednak je nevozí, jak tady u nás autem, protože auta nemají. Ale prostě od útlého věku mají ty děti samostatnost. Jo? Jsou víc prostě ošlehaný životem, nejsou pořád jako tak opečovávaný, tak jak to máme tady teďka zvykem, kdy se, já nevím, do kolikáté třídy pořád ještě vozí ty děti autem a chodí se pro ně, aby se dovezli ze školy, a tak tam prostě vypustí a chodí sami. No.
Je v téhle oblasti bezpečno, jakoby mezi domorodci, jak je to vlastně s kriminalitou tam v tom místě, kde býváte?
Kriminalita je tam všude. Norbert vždycky má strach nás někam pustit samotné. To tam je. nebo aspoň to Norbert říká, že to tam je, ale my jsme se s ničím takovým osobně nějak jako moc nepotkali. Norbert sice říká taky, jako, že se tam krade, což asi taky nějak pravda je, takže má obavy různě, různě ty věci zamíká všechny a tak. Ale vyloženě strach tam nemáme. No.
Když jsme tedy mezi těmi lidmi, dostanete se vůbec do kontaktu s domorodým jazykem nějak?
S místníma ano, snažíme se mluvit, pokud se to jde svahilsky, ale znám jenom pár slov, takže trošku ano. Takový základní pozdrav je jambo, že jako to je naše ahoj. Pak vždycky, když někam přijdeme, tak slyšíme slovo mzungu, což znamená jako běloch. Jo, tak děti na nás často pokřikují mzungu, mzungu. My jim na to odpovídáme mwafrika, což znamená zase černoch. Jo. A tak je to samozřejmě, bylo by ještě lepší, kdybychom se naučili pořádně svahilsky, že bychom s nima mohli mluvit, ale většinou mluvíme anglicky s místníma.
Mluvili jsme o jezeře Malawi, Tanganyika, jsou v oblasti řeky? Já mám důvod, proč se ptám.
Oblasti, kam jezdíme, je řeka, vesnice leží na řece vlastně. Je to řeka Kilombero. Doufám teda, že to říkám správně. Nebo určitě pak do řeky Kilombero vtéká. A je to důležitá tepna, ta řeka. Přináší lidem vodu. Z řeky vodu používají k pití, k vaření, ke všemu. Přináší i strach, protože v řece jsou krokodýly.
A na ty jsem se přesně chtěla zeptat.
Vím, že jeden rok, co jsme tam byli, tak Norbert nás hodně varoval před tím, abychom chodili k řece, protože ten rok tam bylo asi 5 lidských obětí napadnutí krokodýlem, tak tam jako z tohohle jsou velké obavy. Tehdy se nějak stalo, že tam nebyly ryby v té řece, takže krokodýly potřebovali potravu a tak si vybírali prostě lidi, kteří chodili k řece.
V řece jsou ryby, rybaří také místní?
Ano, rybaří a ryby se pak dají koupit na místním trhu a když tam jsme, tak často máme ryby právě z řeky.
Já jsem se chtěla zeptat na vaření. Chutná vám tam?
Chutná. Tam se vaří všechno bio. Když ženy chtějí uvařit salát, tak vyrazí do přírody, natrhají pár lístků a z toho vaří pak salát. Vaří takový jako špenát. Vždycky je tam rýže. Každé jídlo to je rýže. Rýže to je základ. Další taková základní potravina je takový porič nebo takzvané ugálí. To je taková hutná, hustá kukuřičná kaše, která se dá i krájet, nebo tak hustá je, že tvoří takovouhle hmotu. No a pak vždycky je k tomu nějaké maso, co zrovna je. Velice vtipné je vždycky ráno, když slyšíme kdákat slepici, tak hnedka víme, a k obědu bude kuře nebo slepice.
Koná se poprava. Mimochodem, jaké rozvrstvené jídlo ve dni? Předpokládám, že tam je teplo, jí se třeba hlavní jídlo k večeru. Jak to je v průběhu dne, oběd, snídaně, oběd, večeře?
Ano, mají to snídaně, oběd, večeře. o nás, když jsme na té faře, tak tam se tam docela dost pečuje, takže máme pravidelně třikrát denně jídlo. Snídaní se říká čaj, jo, to je pojem prostě pro snídaní. Pak oběd bývá zhruba kolem poledne, večeře se západem slunce. Místní obyvatelé to asi takhle nemají, ty třeba jí jenom jednou za den a maso třeba je pro ně drahé, tak možná třeba jenom jednou za týden, takže my jsme tam v takovým jako luxusu. Studenti, co tak pozoruju, tak ti mají v poledne oběd teplý, snídaně, večeře, nevím, jak mají.
Vy jste použil časový údaj při západu slunce. Jak moc se místní řídí hodinami?
Norbert s radostí vždycky říká, vy v Evropě máte hodinky, ale my v Africe máme čas.
To může být někdy velmi milé a osvěžující a někdy docela frustrující, nebo se pletu?
Přesně tak. Někdy to je složitý v tomhle.
Vytáhněte nějakou historku, napadne vás nějaká konkrétní. Já třeba vzpomínám, že mě jeden host říkal, že se postavil na zastávku, řekl mu, že pojede autobus a on tam stál snad 4 hodiny a mezi tím si lidi vykládali. Nikdo nebyl nervózní, kromě toho Evropana, který na té zastávce stál a měl pocit, že už autobus dávno měl jet. Nějaký takový příběh, ve kterém jste se museli přeorientovat z hodin na čas?
Příběhu je spousta, zvlášť třeba s vlakem. Já vždycky, když tam jedu s někým, kdo tam je poprvý, tak cestujeme tam na to místo teďka vlakem. Jsme objevili výborný způsob cestování a oni se mě vždycky ptají, a kdy ten vlak pojede? A já se jim tak vždycky usměju a říká, tohle je otázka, na kterou je zbytečné se tady ptát. Vlak jede v úterý a v pátek a čas je vždycky jiný. A jednou jsme tak to jede, když jedeme z Dar es Salaamu tam a když se jede z toho místa, z té Mpangi, tak musíme do Mlimby, tam je zastávka vlaková a tam se odjíždí vlak jezdí v neděli. No a jednou jsme tak chtěli jet v neděli a oni tam mají dvoje počítání času. Jedno je tanzánské a jedno je naše evropské vlastně. A tam, když se řekne v 6 hodin, tak tím tanzánským počítáním to znamená ve 12 hodin v poledne, protože se počítá od 6 od rána. A když se řekne 6 hodin po evropsku, tak je to 6 hodin ráno.
Na to rozhodně pozor.
Ano, přesně tak. Tak jednou jsme tak chtěli v neděli jet a zjišťovali jsme si, kdy pojede ten vlak. To se zjišťuje tak, že z té farnosti kaplan do toho zavolal do stanice, já nevím, která byla, myslím, na hranicích, protože to je vlak ze Zambie, tak tam zavolal, v kolik ten vlak tam byl, takže podle toho se taky pozná, v kolik bude v té Mlimbě. A dostal informaci, že to bude v 8 hodin. No a teďka on si myslel, že to je 8 hodin po evropsku počítáno, tak je ráno, ale oni mu řekli, že to je v 8 hodin po tanzánsku, takže to je ve 2 hodiny odpoledne. No a tak my jsme tam jeli ráno na to nádražinu a odjížděli jsme asi někdy ve 4 hodiny.
Spousta prostoru pro modlitby, říkám si. Kromě téhle jakoby vesnické komunity dostanete se i do většího města. Jak vypadá větší město?
Jezdíme přes větší města dvě. Jedno je Ifakara, to je takový blížší centrum tam k té Mpanze, další je třeba Morogoro a pak se zastavujeme, no pak samozřejmě přilítáme do Dar es Salaamu a odlítáme z Dar es Salaamu, tak to je takový úplně největší město. Jak vypadá
Třeba ta Ifakara, protože tam taky máte nějaký svůj projekt.
V Ifakaře, Ifakara je město, kde sídlí biskup. Je to takové jakoby místní centrum tam pro celou tu oblast. Nenajdeme tam patrové budovy, nebo možná jenom pár, takže město přízemních domů vlastně. Silnice, některé z nich jsou už asfaltové, další cesty jsou stále prašné. Setká se tam člověk třeba i s tím, že na cestě je stádo krav a musí projíždět stádem krav. A tak různě, no ale obchod tam funguje, jsou tam obchody, jsou tam školy, je tam nemocnice v té Ifakaře, je tam výzkumné centrum pro malárii, takže se tam takhle setkává všechno dohromady. No. To v těch místních podmínkách se dělá i takovýhle věci. Dar es Salaam, to už je město, který za tu dobu 10 let, co tam jezdíme, tak vidíme tam veliký posun. Jsou tam už i výškové budovy, mrakodrapy, hodně se tam budují silnice, cesty, mosty, takže tam panuje takový jako čilý stavební ruch a hodně vidíme, že se posouvá tady v tom.
Když se tedy vrátíme do toho vašeho místa, nejčastěji, kde pobýváte, a dotknu se ještě jednou řeky, vy jste říkal, že se odsud bere na vaření, na pití, na praní. Jak je to tam s hygienou? Je jasné zase, když porovnáme s naší kulturou, takže jsme trošku možná přecitlivělí a všechno prostě likvidujeme, každou bakterii, i tu, kterou nevidíme, což je v podstatě většina bakterií. A opravdu se tam úplně přímo, stalo se vám někdy, nebo zpočátku, že třeba místní čpěli způsobem, který vám byl nepříjemný, nebo zaznamenal jste?
Tak já nemám úplně tak citlivý nos tady v tomhle, ale je pravda, že a je to podle mě i tou stravou, jak je ta nejčastější rýže a pravidelný přísun rýže, tak si to jako vysvětluju, protože to pozorujeme i na sobě, že člověk pak začne vonět určitým způsobem a my to přisuzujeme té rýži, takže ano, jo, je to tak, mají místní mají takovou specifickou vůni, to jo, no. No a hygiena se tam, tak místní jsou, dá se říct, dost čistotní. Tam, to je vtipný, ráno, i když jsou to hliněné domky, před domem je prostě hlína ušlapaná jenom, tak každý ráno se tam zametá. V tom domku, před tím domkem lidi si uklidí, zametou si před domem, i když je to hliněná vlastně zem, která je furt prašná a tak. Děti do školy, když mají službu, tak nosí košťátka, aby zametali ve třídě. Mají tam uniformy a to často žasneme. Oni jsou schopni jsou to bílé košile, jo, tak v tom prašném prostředí si to stále jako nějak udržují jako bílý. A pak je třeba i v restauraci zvyk, že před jídlem ten číšník donese vodu, mídlo, člověk polije ruce, člověk se může namídlit a umýt se před jídlem. Protože se tam jí rukama, tak to je i běžné, že se jí rukama. Příbor se nemusí používat, nebo místní příbor nepoužívají my, ano. Ale už jsme taky i přestoupili tady na to jezení rukama.
Jeden z projektů, který mě zaujal, to je prostě o tom nápadu. Když jsem zaregistrovala, že přivážíte opalovací krémy albínům. Jak ta společnost přistupuje k těmhle odlišným lidem?
Tak opalovací krémy pro albíny, to je projekt našeho kamaráda, který s náma taky vlastně tam jezdí, Vojtěcha Kundráta, který je chemik, a nějaký jeho další kamarád tady s tímto vlastně přišel. A protože Vojtěch je chemik, tak se do toho zapojil. Je to projekt, který neprobíhá tady v Tanzánii, v Panze, je to v Ghaně. A oni vlastně vymysleli způsob, jak albínům pomoci, že tam vlastně vytvořili dílnu, ve které se ten krém vyrábí, protože pro albíny to bylo finančně nedostupné, takže tam začali vyrábět v tom místě, v té Ghaně, začali vyrábět vlastně opalovací krém. A úplně do toho nevidím, ale to, co dělal Vojtěch, takže albíni to tam mají jako velice těžké. Oni donedávna byli vlastně i kvůli tomu nějak jako podle mě zabíjení a používání vlastně k nějakým takovým magickým věcem, jsou považováni za takové jako vyvrhelé společnosti nebo jak to říct. Říkám, přesně do toho nevidím, ale jsou vyloženě na okraji společnosti a k tomu, aby teda mohli dobře fungovat nějak, tak potřebují právě tady tu ochranu před sluncem, takže to je tady ta materiální pomoc, kterou tam kamarádi také vytvořili, ale je to v té Ghaně teda.
Setkal jste se s malárií nebo s nějakými jinými nemocemi tam na vlastní kůži?
Malárii jsem jednou dostal, takže na vlastní kůži jsem to prožil. Začíná to jako chřipka a pokud se to nezachytí a neléčí, tak to skončí špatně. Naštěstí tam vždycky s tím, když jsme u toho Norberta, tak on dbá na to, aby se to zachytilo zavčas a začalo léčit, takže pak je to celkem v pořádku a nemusíme se toho bát, ale když to člověk chytí někde, kde se to nepodchytí, tak pak je to nebezpečné.
Naše cestování po Tanzánii je velmi specifické, pomalunku končí, tak co kdybych na závěr, tak jako člověk, když se vznáší tím letadlem zase dál a dívá se z vrchu, co pro vás, Honzo, je, co je ve vašem srdci, když se řekne Tanzánie?
Tak je to ten kostelík na kopci, jsou to ti lidé, se kterýma se tam setkávám. Jsou to ta místa, která navštěvujeme. Při každé návštěvě jedeme do Ngalimili, kde je nedělní bohoslužba, tak v místním kostelíku, tak to jsou takové srdeční záležitosti. Pak je to vždycky taky návštěva Coco Beach v Dar es Salaamu a prostě taková ta místa, která navštěvujeme vždycky pravidelně. No.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.